ti učenici zahtijevaju dodatnu asistenciju, dodatnu pomoć u savladavanju osnovnog ovoga obrazovnog programa u osnovnim školama i srednjim školama. Mi se ovdje trudimo da što više i što bolje i što kvalitetnije pružimo obrazovanje svim našim studentima, a vi ste jedan isto tako segment tog nekog takozvanog cjeloživotnog učenja, odnosno cjeloživotnog obrazovanja, i to je dobra sinergija između nas i Sisačko-moslavačke županije, poglavito, evo, moram priznati, u zadnjih ovoga nekoliko godina ta županija je prema nama i mi prema njima pokazali stvarno taj jedan doprinos u suradnji,